Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 58, partea a doua la 60. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom încheia capitolul 7 din Cartea Faptele Apostolilor astăzi, după ce am meditat mai multe săptămâni la acest cuvânt. Și astăzi vom medita la concluzia acestui mesaj al lui Ștefan. Concluzie pe care am numit-o răspuns, dacă vă ziceți aminte. Am împărțit capitolul în șapte și o concluzie. Pentru că tot capitolul este o predică, este predica lui Ștefan. Și am împărțit capitolul acesta în șapte secțiuni. Prima a fost revelația, descoperirea lui Dumnezeu, versetele 1 la 5. A doua, robia, versetele 6 la 19. Dumnezeu i-a spus lui Avram dinainte că sămânța lui va fi robită timp de 400 de ani în Egipt, dar în același timp i-a dat și promisiunea răscumpărării, că Dumnezeu îi va scoate de acolo cu mână tare și cu braț întins, după ce se va împlini vremea robiei. Deci urmează 3, răscumpărarea, versetele 20 la 38. Și Dumnezeu i-a scos din Egipt, așa cum a promis, cu minuni înspăimântătoare, care au îngrozit pe egipteni, dar care au îngrozit și toate națiunile din prejur. A urmat răzvrătirea, 4, răzvrătirea și rătăcirea în pustie. Răzvrătirea, versetele 39 la 41, și 5, rătăcirea, versetele 42 și 43. Dumnezeu a spus că de 10 ori a fost ispitit de poporul acesta în pustie și Dumnezeu a vrut să-i nimicească, și doar mijlocirea lui Moise a făcut ca mânia lui Dumnezeu să se oprească și să nu îi lovească, deși în repetate rânduri s-a descoperit mânia lui Dumnezeu într-o oarecare măsură asupra lor. Și vedem aici firea umană care nu poate fi îmblânzită, pentru că oamenii aceștia mereu se răzvăteau împotriva lui Dumnezeu. Au văzut minunile lui Dumnezeu în Egipt, Dumnezeu a secat Marea Roșie înaintea lor, au trecut prin mare ca pe uscat și aceeași mare care s-a deschis pentru ei, aceeași mare s-a închis deasupra egiptenilor. Și a doua zi au văzut trupurile moarte pe malul mării. Ce minuni înspăimântătoare a făcut Dumnezeu pentru poporul acesta, și cu toate acestea nu încetau să se răzvrătească. Și răzvrătirea lor, noi înțelegem că ei se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu. Toți înțelegem lucrul acesta. Însă, în contextul istoric prezent al lor, acolo în pustie, niciunul din ei nu recunoștea că sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Ei acuzau pe Moise și pe Aron de toate relele care li se întâmplau. Rele, le punem în ghilimele, rele, că așa le vedeau ei, că și noi spunem că viața e cu rele și cu bune. Așa le percepem noi, că sunt rele și bune, însă în planul lui Dumnezeu nu se împart în rele și bune. Pentru copiii lui Dumnezeu, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci dacă totul lucrează spre bine, nu mai putem să le împărțim bune și rele. Toate lucrează spre bine. Și dacă le vedem în direcția în care lucrează aceste lucruri și în perspectiva lor finală, atunci toate lucrează spre mântuirea noastră. Și Apostolul Pavel spune: știu că și aceasta va lucra spre mântuirea mea. Dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, toate lucrurile și toți oamenii și toate împrejurările nu pot să facă nimic decât să ne împingă mai înainte spre mântuirea lui Dumnezeu. Și chiar Satana cu loviturile lui, că el vine să fure, să junghe și să prăpădească, cum a venit asupra lui Iov, și l-a lăsat gol de tot, cu un ciop, cu o grămadă de gunoi. Ei, chiar încercarea asta care l-a golit pe Iov de tot ceea ce a avut, de toate proprietățile, chiar și de cei din familie, chiar și de soția lui, i-a luat și fiii și fiicele, pe toți i-a luat, încercarea aceasta mare pe Iov l-a împins dintr-o dată mai înainte către împărăția lui Dumnezeu. și are parte de o revelație pe care n-a avut-o nimeni în Vechiul Testament. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Ce revelație, ce descoperire, dar care nu putea să vină decât în această stare de umilire și de suferință în care Satana l-a adus pe Iov, dar îngăduit de Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. După rătăcire urmează 6 reglementarea închinării, versetele 44 la 50, și am văzut că o singură închinare este plăcută lui Dumnezeu și că pericolul de a aduce o închinare falsă este foarte mare. Probabilitatea de a aduce o închinare plăcută lui Dumnezeu este minimă, pentru că una singură este închinarea plăcută lui Dumnezeu. Și niciun om nu poate să ajungă la închinarea plăcută lui Dumnezeu dacă nu este răscumpărat. Și 7, repetarea istoriei, 51 la 58, prima parte. Concluzia era răspunsul 58b la 60. Și dacă ne uităm la desfășurarea acestui capitol, pentru că vedem aici toată istoria lumii, este istoria Israelului, poporul lui Dumnezeu. Dar în istoria Israelului putem să regăsim toată istoria lumii și putem să regăsim istoria noastră. De ce au așa mare valoare textele biblice? Pentru că citind pasajul acesta, ni se pare că Ștefan doar le aduce aminte acestor oameni niște lucruri arhicunoscute. Toți erau evrei, iudei. Cum nu știau ei istoria aceasta? Cum nu știau ei despre Moise, despre ieșirea din Egipt? Parcă ni s-ar părea că îi plictisești pe oameni să vii să le spui așa, vrei să le spui povești de acum de mii de ani, dar cine nu știe de Moise și de părinții noștri care au ieșit începuturile istoriei? Cine nu știe de Avram, de chemarea lui Avram? Că dacă ne uităm la toată prezentarea aceasta lui Ștefan, vedeți că sunt aproape deloc nu are explicații, doar o prezentare a faptelor, dar este o prezentare a lucrărilor lui Dumnezeu. Și în tot capitolul, Ștefan prezintă acestor oameni răi care s-au ridicat împotriva lui planul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a chemat pe Avram și cum acum se împlinesc promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Și de fapt tot firul acesta al istoriei mesianice, al istoriei răscumpărării, până când ajunge la Domnul Iisus Hristos, cel despre care a vorbit Moise, că Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și dacă cineva nu va asculta, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și ajunge Ștefan să vorbească despre venirea Domnului Iisus Hristos și spune: pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Dacă cineva nu va asculta de prorocul acesta, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Dar iată că ei l-au nimicit pe acest proroc, cum au făcut și cu toți ceilalți proroci care au fost înainte, și acum osânda lui Dumnezeu era peste ei, peste toți. Și am văzut că răspunsul acestor oameni a fost cu totul diferit decât răspunsul altora, tot din Israel, în ziua cinzecimii. Acești oameni, când au auzit aceste cuvinte, când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Îi tăia pe inimă. Cuvântul lui Dumnezeu se lovea de inima lor și nu putea să pătrundă în inima lor, nu se spărgea inima lor la cuvântul lui Dumnezeu. În ziua cinzecimii, același cuvânt, același mesaj, nu rostit de Ștefan, dar rostit de Petru de data aceasta, același cuvânt i-a străpuns în inimă. Și când au auzit aceste vorbe, au rămas străpunși în inimă și nu căutau să-i omoare sau să-l omoare pe Petru, ci au întrebat ce să facem. Două atitudini, același mesaj, aceeași Evanghelie, același cuvânt al lui Dumnezeu, categorii diferite de oameni care răspund în moduri cu totul diferite. Unii aud cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care îi condamna și pe ei ca și pe aceștia. Nu diferă cuvântul pe care îl spune Ștefan de cel pe care îl spune Petru. Și totuși, ceea ce diferă era pământul pe care cădea sămânța. Aceeași sămânță este împrăștiată de oamenii lui Dumnezeu. Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a sculat și a predicat. Ștefan era și el plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune, plin de credință, și el se ridică și predică și el. Inima lor a fost străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu. Au crezut, s-au pocăit. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Și au și făcut asta. Și au făcut-o atunci, imediat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a intrat în inima lor. Au fost botezați, la numărul ucenicilor s-au adăugat peste 3.000 de suflete și toți stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aici, o altă mulțime, când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Un răspuns în cealaltă extremă, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Și am spus că privind la schița aceasta, la împărțirea aceasta a capitolului 7 și a predicii lui Ștefan, și am spus că este o strălucită apologie a credinței creștine. Această prezentare a lui Ștefan n-a fost terminată, nici predica asta, ca nici la fel ca și predica lui Pavel în Areopag, în Atena, n-a apucat să-și încheie mesajul pentru că a fost întrerupt de cei care de ascultători. Și aici nici Ștefan n-a putut să termine mesajul acesta, pentru că în timp ce Ștefan vorbea, îi tăia la inimă. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu pe Iisus stând în picioare și a zis, iată-vă cerurile deschise. Ei au început atunci să răgnească și au stupat urechile, s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Ștefan le vorbește despre slava lui Dumnezeu, cerurile deschise, Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui. Ei l-au omorât. Au omorât pe acest mare proroc, dar iată că este viu. Că cine poate să-L omoare pe Dumnezeu? Cine poate să lupte împotriva lui Dumnezeu? Poate iadul, poate diavolul să stea împreună. Diavolul l-a împins la cruce și a crezut că s-a terminat. Însă iată că a treia zi a săptămânii a înviat din morți, biruind moartea, biruind păcatul, a înviat biruitor asupra morții și apoi după 40 de zile s-a înălțat la ceruri. Și Ștefan le spune, văd pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Fiul lui Dumnezeu era prezent în cer, Fiul lui Dumnezeu era viu, era la dreapta Tatălui. Însă ei au început să răgnească și au stupat urechile. S-a terminat mesajul lui Ștefan, n-a putut să-l încheie și, de fapt, mesajul vieții lui s-a încheiat. Însă pentru acești oameni a rămas un mesaj neterminat, un mesaj fără niciun fel de implicație pozitivă asupra vieții lor. N-au vrut să asculte mai departe. Am văzut că în situația aceasta sunt mulți oameni și sunt în special oameni religioși care ajung în starea asta, cărora atunci când li se vestește, când li se mărturisește Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ascultă până la un anumit moment. Sunt dispuși să asculte un anumit timp și când ajungi undeva la un anumit punct, oamenii aceștia reacționează dintr-o dată, reacționează vehement împotrivă și cuprinde o stare de mânie, de nervozitate, de neliniște, nu mai pot să asculte. Dacă mai continui atunci să le vorbești, poți să sfârșești prin a încasa și o bătaie. Sau cine știe ce se mai poate întâmpla. Pentru că în ei ceva se împotrivește foarte tare. De fapt, ar mai avea foarte puțin de parcurs să ajungă la mântuire, să ajungă la pocăință, la credința mântuitoare. Și acolo se împotrivesc toate forțele răului din ei. Satana care îi stăpânește se împotrivește chiar și cu ură, chiar și cu violență, nu cumva să mai parcurgă. Deci a dus drumul până aproape și mai este numai puțin. Și dacă puțin ar mai merge, ar ajunge la cuvântul lui Dumnezeu, ar ajunge la credință, la pocăință și ar ajunge la mântuire. Însă acolo se opresc. Deci am spus că ne regăsim aici, regăsim istoria lumii, regăsim istoria noastră personală, există o revelație pe care Dumnezeu o dă tuturor, există o revelație generală pe care Dumnezeu o dă tuturor oamenilor, nescrisă în lucrările lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu, există o robie generală a lumii, o robie în păcat. Toată lumea zace în cel rău, toată lumea este în robie și toată lumea este în robia păcatului, cum și poporul sămânța lui Avram, toți au fost în robie. N-a scăpat niciunul. Toată sămânța lui Avram era în robie. Toată lumea este în robie. Toată lumea este în această robie a păcatului. Și Martin Luther a scris în secolul al XVI-lea un tratat care a produs mare deșteptare în creștinătate despre robia babiloniană a bisericii. Iată că chiar și biserica ca instituție a ajuns în întunecatul ev mediu într-o robie, așa cum și poporul lui Dumnezeu a fost în robie în țara Egiptului. Despre robia babiloniană a bisericii. Israelul lui Dumnezeu, Israelul din vechime și Israelul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Și cum a ajuns Israelul în robie, așa a ajuns și biserica în robie și de acolo nu poate ieși decât răscumpărată de Dumnezeu, întorcându-se înapoi la Dumnezeu, înapoi la reglementarea închinării, înapoi la tablele legii și de fapt acesta a fost și momentul în care reforma a explodat, a izbucnit în Europa când Martin Luther a tradus Biblia în limba germană. Și poporul german a putut să citească au putut citi ei cu gura lor, au putut să vadă cu ochii lor cuvintele lui Dumnezeu și adevărul și să vadă de fapt ce e biserica noastră. Ce facem la biserică, ce fac preoții, ce face papa, ce fac cardinalii, indulgențele, sufragile și așa mai departe. Și să vadă că biserica noastră și închinarea noastră nu seamănă deloc cu ceea ce spune în Scriptură. Suntem într-o altă închinare, suntem într-o mare eroare, suntem într-o mare rătăcire. Și asta a produs pocăință și întoarcere, reformă, transformare care a cuprins Europa întreagă și apoi lumea întreagă. Deci în această robie era nevoie și este nevoie de răscumpărare și răscumpărarea s-a înfăptuit. Răscumpărarea este un fapt istoric. Am fost răscumpărați și Fiul lui Dumnezeu a murit pe când eram noi încă păcătoși. Vedeți că după răscumpărare urmează răzvrătirea și rătăcirea. Mare parte din lumea de astăzi se numește creștină. Europa toată s-a numit creștină, că nu se mai numește creștină acum, însă marea majoritate a locuitorilor sunt în răzvrătire și sunt în rătăcire. În răzvrătire față de Dumnezeu și în rătăcire. Toți rătăcesc pe căile lor, nu umblă pe calea lui Dumnezeu, nu umblă în ascultare de Dumnezeu, nu sunt preocupați de cuvântul lui Dumnezeu, tablele legii sunt sparte. Poruncile lui Dumnezeu sunt sparte, nu interesează așa ceva, fiecare în căile lui, fiecare cu Dumnezeii lui și așa mai departe, dar în același timp, din când în când și la biserică, duminică dimineața sau la sărbători. Deci cam asta este imaginea lumii, răzvătire și rătăcire. Și spune profetul Isaia, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și ca și poporul lui Dumnezeu în vechime, ca și lumea creștină din Europa în secolul al XVI-lea, întoarcerea la Dumnezeu înseamnă întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu, sola Scriptura, numai Scriptura. Când omul se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu și când lasă la o parte orice altceva și oamenii lui Dumnezeu care au fost folosiți de Dumnezeu au trecut cu toții prin acest proces de transformare și de înnoire pe care l-a făcut cuvântul lui Dumnezeu asupra inimilor și asupra sufletului lor. Au fost oameni care și-au pus inima să cerceteze Scripturile și au lăsat la o parte toate celelalte cărți. Au lăsat la o parte toată tradiția, toată moștenirea pe care au avut-o, religioasă, spirituală, ori culturală, oricum ar fi fost, și-au pus inima să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, și-au pus inima să-L înțeleagă, să se roage, să caute fața lui Dumnezeu și asta i-au pregătit. Pentru că Domnul a spus ucenicilor, voi acum sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Și când acești oameni au ajuns să se aplece asupra cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul acesta lucra asupra lor. Oameni care îl căutau pe Dumnezeu și îi pregătea. Și după o perioadă de pregătire care putea să dureze și câțiva ani pentru o persoană, Dumnezeu atunci folosea pe acest om ca să trezească pe mulți alții. Și așa s-au produs marile treziri spirituale din istorie. De fiecare dată trezire spirituală înseamnă pentru oameni spirituali adormiți, în primul rând. Și după aceea, când aceștia sunt treziți, și când aceștia sunt aduși la viață și sunt aduși la închinarea adevărată, atunci vor veni și alții, mulți alții vor veni să se închine împreună cu ei. Știți că din Egipt n-au plecat numai israeliții. Au plecat și o mare adunătură de oameni, spune Scriptura. O adunătură de oameni au plecat împreună cu ei din Egipt. Însă, din păcate, adunătura aceasta de oameni, în loc să fie ei transformați după chipul lui Hristos, după poporul lui Dumnezeu, această adunătură de oameni a devenit o pricină de cădere pentru poporul lui Dumnezeu care era în pustie, pentru că citim la un anumit moment că adunăturii de oameni care a ieșit cu copiii lui Israel din Egipt i-a venit pofta. Această adunătură de oameni a fost cuprinsă de poftă în pustie și a spus ce o să mâncăm acum, că o să murim de foame aici. Și adunătura aceasta a influențat în mod negativ și pe poporul lui Dumnezeu, pentru că și inima lor era înapoi în Egipt și ei se gândeau înapoi la Egipt, se gândeau cât de bine le mergea în Egipt. Dacă poporul lui Dumnezeu nu trăiește și nu umblă în sfințenie și în lumină, chiar alții care vin în biserică, pot să vină alții în biserică, pot să vină chiar să se boteze, să devină membri în biserică, nu vor fi transformați acești oameni care vin în biserică. Viața lor nu se va schimba, dimpotrivă. Ei vor deveni o cursă și un laț pentru cei care sunt deja în biserică, care nu umblă așa cum trebuie să umble lumina lui Dumnezeu și vor cădea împreună cu ei, cu adunătura care vine în biserică. Auzind și ei cuvântul lui Dumnezeu, auzind de promisiunile lui Dumnezeu, vin aici, vin și pot să vină mulți și dintr-o dată se confruntă și văd că nu prea este ceea ce au gândit, nu prea este ceea ce au auzit. Așa cum spunea cineva cu mulți ani în urmă, Situația acum este mult mai gravă decât atunci. Nivelul spiritual este mult mai jos decât atunci. Când am intrat în biserica asta, eu am văzut numai îngeri. Când am intrat prima dată în locul acesta și am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am văzut numai îngeri aici. Dar după vreo 10 ani de zile, același om spunea, au trecut ani și privind cu atenție și stând și trăind cu ei acolo împreună, am descoperit că sunt și îngeri negri. Cam asta a fost concluzia la vreo 10 ani după ce s-a întors la Dumnezeu. Deci există pericolul repetării istoriei, că așa se încheia predica aceasta lui Ștefan, există pericolul repetării istoriei, cum au făcut părinții lor care au omorât pe proroci, așa au făcut și ei și au omorât pe cei care au fost trimiși la ei, l-au omorât pe Ioan Botezătorul, care vestea venirea celui neprihănit și l-au omorât chiar și pe cel neprihănit, pe Fiul lui Dumnezeu și iată că acum sunt gata să-l omoare și pe acest martor al lui, pe Ștefan. Și acum să vedem ce cuprinde răspunsul, concluzia. Răspunsul acesta este un mesaj al puterii. Și toate cuvintele pe care le-am citit sunt puține. Aici la sfârșit, toate se referă la putere. Toate cuvintele acestea au putere. Ștefan vorbea cu putere, Ștefan vorbea cu înțelepciune și încheierea vieții lui Ștefan se termină în putere. Dar o să vedem că există putere și a luminii, există și putere a întunericului. Este o confruntare a celor două lumi. Este o confruntare a împărăției luminii și a împărăției întunericului. Și împărăția luminii are putere și împărăția întunericului are putere. Este o confruntare a puterilor, este o ciocnire a lumilor aici, la acest sfârșit al mesajului și al vieții lui Ștefan. În primul rând este puterea martorilor. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Ștefan. Martorii au putere. Pentru că au căutat martori ca să-l acuze pe Ștefan. Și au găsit doi martori mincinoși. Însă și martorii mincinoși au putere, că tot și ca să-l condamne pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, și atunci au căutat martori și n-au găsit și până la urmă totuși au găsit doi. Și la fel au găsit doi martori mincinoși. Știți că și atunci când împărăteasa Izabela a vrut să-i dea via lui Nabot, să-i o dea lui Ahab, și lasă că ce-o dau eu, du-te liniște, ce te întristezi, nu ești împărat în Israel, lasă, rezolv eu problema asta. Și puneți niște martori mincinoși, vestiți un post. Adică faceți ceva religios, faceți ceva spiritual, adică totul trebuie să fie în numele lui Dumnezeu. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea postului și după aceea scoateți împotriva lui doi martori mincinoși, noi l-am auzit rostind hule și o blestemat pe Dumnezeu și o blestemat pe împăratul. Și scoateți afară din cetate și îl împroșcați cu pietre. Vedeți că martorii au putere? Întotdeauna s-au găsit martori și s-au găsit martori mincinoși împotriva sfinților lui Dumnezeu și martorii au avut putere. Câți sfinți nu au fost băgați în temnițele comuniste cu martori? S-au găsit martori împotriva lor ca să-i bage în temniță. Și în cele mai multe cazuri au fost martori mincinoși. Dar martorii au putere, puterea martorilor. Dacă martorii mincinoși au putere, asta e împărăția întunericului. Gândiți-vă ce putere au martorii adevărați. Dacă primim mărturia oamenilor, spune Apostolul Ioan, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și aceasta este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Ce mărturisire? Cine o poate opri? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Vedeți ce mărturisire? Și la această mărturisire ne cheamă și Dumnezeu pe noi. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Martorii au putere. Martorii mincinoși au putere, dar au putere asupra cui sau până unde? Au putere asupra trupului, asupra cărnii. Până unde au putere? Până cât să-l omoare. Adică pot să-l chine și pot în final să omoare trupul. Și Domnul spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Și după aceea, ce mai pot face? Nu mai pot face nimic. Temeți-vă de acela care poate să dimicească și trupul și sufletul în ghienă. Mărturia lui Dumnezeu, puterea mărturiei, ce putere a pus Dumnezeu în mărturisirea noastră? Prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea și prin credința în inimă se ajunge la neprihănire. Ce importantă este mărturisirea cu gura. De asta Domnul leagă Domnul de asta și mărturisirea pe care o face despre noi înaintea Tatălui. Dacă mă mărturisiți înaintea oamenilor, vă voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar dacă nu mă mărturisiți, nu vă voi mărturisi nici eu. Și dacă nu avem parte de mărturisirea Domnului Iisus Hristos din ceruri, știți ce are puterea asupra noastră? Mărturia martorilor. Ăștia mincinoși, toți care mărturisesc. Deci asta are puterea asupra noastră și fără mărturisirea Fiului despre noi, nu există intrare în împărăția cerurilor. A mărturisit Fiul pentru Ștefan? A mărturisit. Unde? La dreapta Tatălui. La dreapta Tatălui a mărturisit pentru Ștefan și s-au deschis cerurile și a avut intrare în împărăția cerurilor. Dacă Fiul nu mărturisește, suntem pierduți. Și mărturia Fiului pentru acești oameni era o mărturie împotrivă. Pentru că va mărturisi în ziua aceea și va spune, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Doamne, dar n-am făcut noi? Nu erau oameni religioși? Nu se foloseau ei de numele lui Dumnezeu, dar nu se închinau ei, dar nu se rugau ei, dar nu predicau. N-ai predicat, Doamne, pe ulițele noastre, n-am fost și noi la evangelizare, n-am ascultat și noi, n-am făcut și noi consilieri, n-am invitat și noi pe alții la evangelizare, n-am mers și noi la rugăciune, nu ne-am rugat și noi. Păi da, și cum? Duceți-vă voi toți lucrătorii fără de legii. Aici este testul. La lucrare, la lucrarea credinței voastre, la osteneala dragostei voastre, la tăria nădejdii în Domnul, dacă cineva e în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. De aceea biserica nu are putere, pentru că lucrează fără de legea, pentru că trăiește în fără de lege ca și toți ceilalți. Și de aceea adunătura de oameni care se alipește de biserică trage totul în jos și nimicește totul, în loc ca ei să fie transformați, dar după ce să fie transformați, pentru că nu găsesc model după care să fie transformați. Temnicerul din Filipii, când a văzut ușa temniței deschisă și a scos sabia și a vrut să se omoare, gândind că toți au plecat, că oricum asta era soarta, mai târziu urma să fie condamnat și poate schingiuit înainte și apoi omorât sau spânzurat, deci câteva ceasuri poate mai avea de trăit omul acesta, când Pavel îi spune din temniță să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici, omul acesta nu mai avea nevoie de o predică. El a văzut Evanghelia toată noaptea asta. De-aseară, de când i-a băgat în temniță, de când i-a bătut pe oamenii ăștia și au văzut cum au reacționat atunci când au fost bătuți pentru numele lui Dumnezeu și apoi stă lângă temniță și aude ce se întâmplă acolo, că oamenii ăștia se roagă și cântă cântări de laudă, că nu-i niciun, în noaptea asta nu-i niciun scandal în temniță, că erau deținuți de drept comun acolo. Gândiți-vă cum arată o închisoare. Ți-e frică să te bagi într-o temniță la închisoare? Oamenii stricați ei când ajung în închisoare, dar acolo se strică și mai rău. Că acolo se înmulțește răul, acolo e un principiu exponențial, că toți vin răi, toți sunt răzvătiți și când se adună toți răzvătiți împreună, gândiți-vă ce nenorocire iese. Și acolo trebuie să fie o mână de fier. Însă temnicerul vede că noaptea asta se întâmplă ceva deosebit. Nu se bat, nu se înjură, acolo nu-i scandal, nu-i tămbălău în temniță. Acum e liniște. Cei închiși îi ascultau. Nu așa că e liniște, se aud cântări, se aud rugăciuni acolo în temniță și pe cântările și pe rugăciunile lor el adorme, temnicerul. Și că e bine, vezi că se liniștește răul la cântările sfinților, răul se liniștește. S-au liniștit și deținuții de drept comun și stăteau și ascultau, s-au liniștit și temnicerul și-au adormit. Și nu e nicio nenorocire că adormi pe cântări și că adormi și pe rugăciune. Că o adormit citind cuvântul lui Dumnezeu. Nu e nimic. Mult mai bine să adormi citind scripturile decât să adormi uitându-te la film. Deci mult mai bine, că nici nu există termen de comparație. Și când îi spune să nu-ți faci niciun rău că toți suntem aici, deja Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inima lui și aseară și ieri, deja lucra cu putere Duhul lui Dumnezeu în inima lui și acum când vede, niciunul nu a plecat, dar cine a deschis temnițele, uite, ușile deschise, cine n-ar pleca în condițiile astea? Dar cum de n-au plecat ei, cum de n-au plecat Pavel, dacă Îngerul Domnului ne-a băgat, vine cineva aici și ne arestează pe vreo jumătate din noi și ne bagă în temniță. Și se întâmplă ceva acolo, facem o adunare în temniță. Dacă ne-au băgat pe toți acolo, ce să facem? Să ne rugăm și să cântăm acolo în temniță și dintr-o dată se face un cutremur, se desfac ușile temniței, păi ce-am înțelege? Nu ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunile, uite ce bine, că am strigat către Domnul și imediat ne-a ascultat, tiptil, să nu cumva să scoale temnicerul, să ieșim afară. Nu s-a întâmplat asta, să nu-ți faci niciun rău că și toți suntem aici. Păi așa ceva, mintea omenească nu poate să înțeleagă. Asta e o lucrare care vine din altă parte, dintr-o altă lume, e o altă împărăție care e prezent aici, cum vă spuneam de David Cho, care spunea când urca, când punea piciorul în metrou, își punea și auzea în inima lui, împărăția lui Dumnezeu a intrat acum în metrou. Că dacă noi suntem purtători ai lui Hristos și purtători ai împărăției lui Dumnezeu, simți că tresaltă ceva în tine, că ce mare privilegiu, că mergi și tu cu metrou ca toți oamenii, dar dacă tu porți împărăția lui Dumnezeu și îl porți pe Hristos cu tine, acum a intrat împărăția lui Dumnezeu în metrou și să aștepți ca Dumnezeu să facă un miracol. Puterea martorilor. 2. Puterea religiei. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Saul reprezintă puterea religiei. Citim asta în alte părți din Scriptură. Eram mai înaintat, Eram religios în religia părinților mei și eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți de o seamă cu mine, puterea religiei. Era, omul ăsta era foarte bine pregătit. Pregătit la Universitatea din Tars, pregătit în școlile publice, dar pregătit și la templu, pregătit la picioarele lui Gamaliel, un mare învățat, un om înțelept, probabil cel mai înțelept din vremea lui. Omul acesta era foarte religios. În ce privește legea, spune el în Filipeni, capitolul 3, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. O păzi toate datinile, toate rânduielile. Trăia după partida cea mai îngustă a fariseilor, un fel de sectă a fariseilor, foarte strict, după niște reguli foarte stricte. Foarte religios era omul acesta și avea putere și el. Vedeți că are putere religia. Nu trebuie să vorbim despre asta, că nu are putere. Ce putere are religia? Dar ce putere are? De nici nu poți să-ți închipui. Peste 90% din războaiele omenirii, din toată istoria, au fost războaie și conflicte religioase. Religia e foarte puternică. Convingerile politice și religioase se schimbă cel mai greu. Omul nu schimbă convingerile religioase. Eu nu-mi las, știți poezia, eu nu-mi las credința mea. Să-și o las de cine o vrea. Eu credința mea nu o las. Credința în care m-am născut eu și luptă pentru, și pentru credința asta, el face fapte abominabile. În stare să omoare pe alții pentru credința asta. Cum ar putea să te mântuiască? Dar nici măcar o dată nu se gândește. Cum ar putea să te mântuiască așa o credință pentru care tu ești gata să omori pe alții? Sau cum se gândesc, cum nu se gândesc? Eram la mănăstirea Stănișoara și ne uitam pe acolo, pe la intrare și în biserica mănăstirii și trece un călugăr, am crezut eu că e călugăr pe acolo și îl întreb, n-am putea să stăm aici la noapte undeva, n-am putea să fim cazați aici la noapte și gândeam și să și plătim. Nu sunt locuri aici și voi nici măcar nu sunteți ortodoxi. Îmi spune către mine și mi-a părut rău atunci că trebuia să-i spun, mă gândeam după aceea, da, în Biblie spune să iubiți pe vrăjmașii noștri, nu numai pe aia care nu sunt ortodoxi. Deci dacă suntem creștini, noi trebuie să iubim pe toți, nu? Și să adăpostim pe toți în casa noastră. Și după aceea am aflat că era chiar starețul mănăstirii. Că am ajuns și ne-au adăpostit până la urmă un călugăr bătrân acolo la ieșirea din mănăstire și ne-a povestit, am stat cu el noaptea și am povestit câteva ceasuri. Era chiar starețul mănăstirii și era securist. Pus de securitate acolo în mănăstire și spunea bătrânul călugăr, zice, nu mai sunt eu și cu încă unul, doi călugări mai sunt aici din toți care am fost. Securitatea și partidul o schimba pe toți. Avea control și în mănăstiri și în biserici și peste tot erau infiltrați oamenii securității. Puterea religiei. Religia are putere. Și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Mai târziu Saul spune, Doamne, Tu știi că atunci când Ștefan, martorul tău, a fost ucis cu pietre și eu îmi uneam în cuvințarea mea împreună cu a celorlalți. Păi când și-au pus haine la picioarele lui tânăr numit Saul, înseamnă că Saul ăsta ieșea în evidență în mijlocul lor. Era un om de încredere pentru ei, era un om deosebit în mijlocul lor. Deci el a ajuns păzitorul hainelor acestei cete înfierbântate care s-au dus să-l omoare cu pietre pe Ștefan. Puterea religiei. 3. Puterea pietrelor. 59. Și aruncau cu pietre în Ștefan. Puterea pietrelor. Și pietrele au putere. Aruncau cu pietre în Ștefan. Acum, niciunul din noi n-am rezistat. Deci pietrele au putere și asupra noastră. Dacă cineva îți dă cu o piatră în cap, poate să te omoare. Dar dacă sunt mulți oameni care aruncă cu pietre, oricine moare până la urmă. Deci pietrele au putere. Și pietrele au putere, pot să vorbească și într-un fel și în altul. Pentru că pietrele acestea cu care aruncau în Ștefan, de fapt, aruncau în ei. Oamenii ăștia aruncau în ei cu pietre, se omorau singuri. Acum, era o sinucidere spirituală ce făceau acești oameni, că și-au stupat urechile, nu mai voiau să audă vestea bună a Evangheliei, nu mai voiau să audă vestea care putea să-i mântuiască, care putea să-i ducă la pocăință, la iertarea păcatelor, la viața veșnică, astupându-și urechile, aruncând cu pietre în Ștefan ca să nu mai vorbească, că nu mai vrem și nu mai putem să-l ascultăm, de fapt aruncau cu pietre în ei. Au oprit și au îndepărtat de la ei ocazia în care puteau să fie mântuiți și să intre în împărăția cerurilor. Pietrele care loveau pe Ștefan, de fapt, loveau în fiecare din ei și se condamnau singuri la moarte. Dar pietrele acestea au avut putere și asupra lui Ștefan, asupra trupului său. Și am spune noi, de ce moarte, o moarte îngrozitoare. De să o mulțime de oameni să arunce din toate părțile în tine, tu ești în mijloc și să arunce din toate părțile cu pietre în tine. Gândiți-te, te lovește cineva cu o piatră sau cu ceva, sau calci pe o piatră, calci strâmb și ți-ai scrintit piciorul. Nu poți să-ți imaginezi ce moarte e asta, ce chinuri. Însă Dumnezeu nu-i părăsește pe aleșii lui, Dumnezeu nu-i părăsește pe martorii lui, nu-i lasă pe martorii lui. N-a încercat să scape Ștefan, n-a încercat să fugă, să evadeze. Cum nici Pavel n-a încercat, și Barnaba n-au încercat să evadeze din închisoare. Era o putere peste acest om, peste acest martor al lui Dumnezeu, putere pe care au experimentat-o sfinții lui Dumnezeu și în închisori și în persecuții și în interogatorii, și despre care spunea Traian Dorz că niciodată n-am simțit durere după a doua lovitură. De fiecare dată, și a fost bătut de multe ori în închisoare, de fiecare dată când a fost bătut, a simțit prima și a doua lovitură. A simțit durere. Normal, cum te lovește cineva, normal, cu pumnii sau cu ce te lovește, cu bastonul. A treia lovitură n-a mai simțit-o niciodată. După a doua lovitură, ceva se întâmpla, venea o prezență și venea o putere peste el și se transforma tot. După a doua lovitură, îl privea pe călăul care îl lovea pe torționar și l-apuca așa o milă de omul care îl lovea și care arunca în el și care căuta să-l zdrobească în bătaie, încât începea să plângă pentru el, să se roage pentru el. Așa o milă îl cuprindea pentru omul acesta. E, de unde venea asta? De unde venea mila asta? Asta era chiar mila lui Dumnezeu care o are pentru păcătoși și pentru torționari. Că s-a întâmplat că din acești torționari care i-au bătut și i-au zdrobit în bătaie pe copiii lui Dumnezeu, unii din ei să se întoarcă la Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și aici cu Ștefan. Ei aruncau cu pietre în el, însă el vedea altceva. S-au deschis cerurile, auzea altceva, îl aștepta gloria. Cred că ceva de felul acesta a experimentat și Ștefan, pentru că au experimentat și martirii care au urmat după el, care au fost aruncați în arene și dați la fiare, care au fost făcuți torțe vii în vremea lui Nero, puși în grădini, tot pe cruci, și erau unși cu rășină și se dădea foc ca să ardă încet în grădinile lui Nero. Și oamenii aceștia cântau cântări de laudă în mijlocul flăcărilor. Cum s-a întâmplat în vremea Inchiziției, mulți au fost arși pe rug și se rugau și cântau în timp ce flăcările îi cuprindeau din toate părțile. O putere de dincolo de fire, de dincolo de creație, de dincolo de lume aceasta, o putere supranaturală peste acești oameni. Dar ce credeți? Că înțelegeau cei care le-au dat foc, cei care ardeau pe rug, cei care loveau cu pietre în ei, nu înțelegeau nimic. Deși, am spune noi, orice om cu rațiune, un om cu judecată, și-ar pune niște întrebări existențiale, niște întrebări metafizice. Să vezi un om, păi dă pe unul din ei, ia pe unul din noi și pune-l pe rug acolo și dă-i foc acolo. Să vezi numai ce urlete, să vezi ce se întâmplă, să vezi prin ce chinuri trece. N-ai mai putea să stai aici de urletele lui și de durerile și suferințele prin care trece. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Noi dăm la moarte că sunt eretici. Noi dăm la moarte că s-au rătăcit. Că nu au religia bună. Dar ia uite ce se întâmplă. Cineva mărturisește despre ei. Uite cum mor oamenii ăștia. Dimpotrivă, Nero spune, m-am săturat de creștinii ăștia care mor ca oile. Ei căutau ceva, senzații tari, căutau violență, cum caută și lumea de astăzi. Că acum, într-un ziar de astea care vin pe aici, de ne le bagă în fiecare seară, adevărul de seară, atâta ține, cât e seara, atâta ține și adevărul ăla. Dar am citit acolo despre un regizor care e specializat și face tot filme de violență și multă violență. Și eu, are succes și pentru mine înseamnă ceva. Nu că eu băgat cuțitul în stomac și vezi acolo pată de vopsea roșie pe stomac. Deci dacă eu băgat cuțitul în stomac, să vezi că sângerează, că se umple tot de sânge. Asta înseamnă, pe așa ceva vreau să văd. Și eu sunt unul dintre cei mai mari regizori din ora, la ora asta de la Hollywood și erau trecute acolo vreo 3-4 filme și unul care nu știu ce câștigă Oscar acum, mare film care câștigă Oscar, e, în scara aceasta a violenței, vreo 4 filme cele mai violente din istoria cinematografiei, al doilea sau al treilea este Patimile lui Hristos. Știți când v-am spus despre el? Să nu vă duceți, să nu vă uitați la așa ceva, pentru că omul că s-a pocăit. Am auzit pe la vocea Evangheliei, vezi de treabă, că o divorțat și de nevasta asta care a fost și a făcut cu alta și cu alta. Deci pocăința pentru Hollywood și pentru lumea culturală și pentru vedete înseamnă nimic, înseamnă zero. Când spunea John McGeorge și plângea la școala biblică că noi nu acceptam să vină profesori divorțați și recăsătoriți să țină cursuri de consiliere. De consiliere pastorală, consiliere familială. Am spus, de oamenii ăștia, de să țină alții care au experimentat puterea. Nu, cine o falimentat aici? Cine o falimentat să învețe pe alții? Ce să învețe? Cum să falimenteze și ei? Sau ce să învețe? Și când au auzit asta, au început să plângă. Și spunea, n-am putut să-mi închipui că o să mai găsesc undeva pe pământul ăsta așa ceva. Și plângea că biserica din care vin eu, două treimi din membrii, sunt cel puțin o dată divorțați și recăsătoriți. Două treimi din membrii, cel puțin o dată divorțați și recăsătoriți, de două ori, de trei ori, de patru ori, nu mai simt absolut nimic. Nu mai înseamnă cuvântul acesta al lui Dumnezeu, nu mai înseamnă nimic. Au dat înapoi a lor cuvinte, dar închinarea merge, cântarea merge, predicarea merge, se transmite la televiziune, în toate părțile. Ei, ce se va întâmpla în ziua aceea? Păi cum? Dar ce? Dar doar nu condamnați voi tot, condamnați voi toată lumea, să spună, dar ce? Numai voi o să fiți mântuiți, dar Dumnezeu e bun și Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Câți au intrat în țara promisă? Câți au fost mântuiți din poporul lui Dumnezeu care a fost? Vedeți că mereu, parcurgând Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu mereu spune că îi va nimici. Mânia lui Dumnezeu va lovi fără milă. Urgii mari vor veni peste ei dacă se vor îndepărta de Dumnezeu și vor duce să slujească idolilor. Totuși îmi voi păstra o rămășiță. Și vedem de la începutul istoriei și până la sfârșit că Dumnezeu este Dumnezeul rămășiței. De fiecare dată El este Dumnezeul rămășiței, păstrează o rămășiță. Și când spune că în vremurile din urmă tot Israelul va fi mântuit, îi vorba tot de o rămășiță. De o rămășiță care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, spune acolo în cartea Apocalipsei. Aceștia toți vor fi mântuiți. Nu că oricine va fi prins în Israel la vremea aceea, vrea, nu vrea, intră în împărăția cerurilor. Nu se întâmplă așa ceva niciodată. Deci pietrele, religia are putere, pietrele au putere, urmează patru putere rugăciunii. Așa, aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Rugăciunea. Acum o să vedem puterea din cealaltă parte. Până acum am văzut puterea întunericului. Ce putere are întunericul? Să vedem acum ce lucrează dincolo, ce lucrează în împărăția luminii. Pentru că se întuneca tot împrejur, aruncau cu pietre în Ștefan. Imaginea ei se întuneca, ochii aceștia se întunecau. Deci pietrele ajungeau și la cap, ajungeau în ochi, ajungeau mulțimea asta înfierbântată. Deci se făcea până la urmă un morman de pietre care l-acopereau pe cel în care aruncau. Pentru că erau mulți oameni și toți aduceau pietre și toți aruncau. Și citim în istorie când împroșca pe cineva cu pietre, îl acopereau de pietre. Și spunea că o rămas până în ziua de astăzi grămada aia de pietre. Nici nu mai scoteau afară de acolo. Asta era mormântul. Ștefan se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Rugăciunea învinge ura. Ștefan se ruga, nu-i blestema pe acești oameni, putea să-i blesteme, putea să spună că o să vă ajungă mânia lui Dumnezeu sau cine știe ce putea, nu înjurături și blesteme cum se aud afară, dar putea să le spună niște lucruri acestor oameni, putea să le spună niște acuzații care erau drepte, care erau corecte. Și totuși Ștefan spune, în timp ce ei aruncau cu pietre, Ștefan se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Gândul lui în cele mai grele momente ale vieții era tot la acela pe care l-a predicat și pentru care a trăit, la Domnul Iisus Hristos. Rugăciunea învinge ura, rugăciunea învinge moartea. Și spune în cartea Cântarea Cântărilor că dragostea este mai tare ca moartea. Și să vedem cum se manifestă dragostea lui Dumnezeu în slujitorii lui Dumnezeu, puterea rugăciunii. Nu ne mai oprim aici, pentru că despre rugăciune am vorbit multă vreme și multe lucruri și cum spunea un om al lui Dumnezeu, despre rugăciune nu trebuie să vorbim, ci despre rugăciune trebuie să ne rugăm. Și cum vă spuneam în regulile cardinale ale rugăciunii, învață să te rogi rugându-te. Nu te învață seminarul să te rogi, nu te învață un profesor, nu te învață un păstor, nu te învață un învățător. O să te învețe Duhul lui Dumnezeu și o să înveți singur, dar numai rugându-te. Dacă nu te rogi, poți să mergi la câte seminarii vrei și în câte școli vrei și la câte conferințe vrei, că tot n-o să ai viață de rugăciune. Învață să te rogi rugându-te. Roagă-te așa cum poți, nu te ruga cum nu poți. Roagă-te și lucrează. Puterea rugăciunii. 5. Puterea îngenunchierii. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta, puterea îngenunchierii. Ștefan era în picioare și se ruga. Și în timp ce se ruga, a îngenunchiat. Doamne Iisuse, primește Duhul meu, și apoi a îngenunchiat. Și spune aici, a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Îngenunchierea sau smerenia, am putea să spunem, că îngenunchierea arată smerenie, spune că l-a îngenunchiat. Sau m-a îngenunchiat cineva. Când spui că te-a îngenunchiat cineva, înseamnă că te-a umilit, te-a smerit, te-a dat jos, te-a dat jos la pământ. Și Ștefan îngenunchează și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu și și înaintea lor, înaintea lor a tuturor, îngenunchiarea, smerenia are mare putere. Pentru că cine se smerește va fi înălțat, dar oricine se înalță va fi smerit. Oamenii aceștia, iudeii aceștia din trei partide, din trei partide ale iudeilor care se socoteau ei foarte învățați și foarte buni teologi și doctrinari, oamenii aceștia se vedeau înălțați, învățați. Ștefan, cine e Ștefan? Poate chiar un vorbitor de limbă greacă sau din partida, din secta asta care vine și pune în pericol închinarea noastră aici la templu, îl umiliau pe Ștefan. Ei se înălțau pe ei, erau oameni religioși și Saul se înălța pe sine, era om religios. Păi uitați-vă la capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan și în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Versetul 3. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra în case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Și așa mai departe. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Oamenii ăștia erau oameni importanți, oameni influenți. O lua scrisori de la marele preot, aprobări, era în legătură cu marele preot, direct avea acces la marele preot. Oricine se înalță va fi smerit, dar oricine se smerește va fi înălțat. Era smerit Ștefan, nu? De nu ne îndoim că Ștefan era un om smerit, era plin de credință, plin de Duhul Sfânt. Și iată că era în picioare, scos afară și aruncau cu pietre în el, deși era smerit, totuși a îngenunchiat. Un om smerit care a îngenunchiat. Fiul lui Dumnezeu era smerit, cum n-a fost nimeni. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și deși era smerit, cum n-a fost altul și cum nu va fi vreunul vreodată ca el, în grădina Ghețimani a îngenunchiat și s-a rugat cu fața la pământ. Saul era un om, Pavel era un om smerit. Dintr-un om arogant, dintr-un om mândru, dintr-un om religios, Dumnezeu a făcut un om smerit. Și schimbă numele, că Saul era cel mare, era cel mândru. Însă Pavel înseamnă cel mic, cel nebăgat în seamă, cel smerit. Deci Saul devine Pavel și devine un om smerit. Și când spune Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Saul din Tars și Pavel acum își găsește locul lui, nu la marele preot, nu mai înaintat decât toți în regiunea iudeilor. Știți unde și-a găsit locul acum? Pe cruce, acolo în dreapta lui Iisus, în locul tâlharului de pe cruce. Că acela a fost cel din tâi dintre păcătoși. Și Pavel se vede pe el acolo, pe cruce, că și el a dat la moarte pe slujitorii lui Dumnezeu, pe urmași, pe creștini, și el a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Era un hulitor și un prigonitor, pentru că lucram în necredință și în neștiință. Dar am căpătat îndurare din partea lui Dumnezeu. Era un om smerit. Și Saul îngenunchiat. Și oamenii smeriți îngenunchează. Oamenii smeriți îngenunchează. Nu faptul că îngenunchează îi face smeriți. Pentru că sunt smeriți, de aceea îngenunchează oamenii mari ai lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat și nouă posibilitatea asta într-o lume care e în mare viteză, super dezvoltată și industrializată și automatizată și electronizată și comunicație în toate felurile, într-o lume care e foarte grăbită, Dumnezeu ne-a dat și nouă posibilitatea să avem o casă de rugăciune unde să putem să îngenunchem, literalmente să putem să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și să avem o cabană la muntele rugăciunii unde să putem să mergem și să putem îngenunchea înaintea lui Dumnezeu. Sigur că putem îngenunchea acasă, la casele noastre, dar cum am spus celor care au fost vineri la rugăciune, pot să vă spun sigur că niciunul din noi care suntem aici, și fost unii de la 7, alții au fost de la 9 la rugăciune, niciunul din noi care am fost aici, dacă am fi stat acasă, nu ne-am fi rugat de la 7 până la 11, până la 12. Niciunul, dacă ar fi stat acasă, aduceți-vă aminte când v-ați rugat ultima dată acasă, singuri, într-o seară, de la 7 la 12. Niciodată. Vedeți ce înseamnă adunarea sfinților împreună? Că aici, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Deci nu poți singur. Ai luat un lemn și l-ai aprins și îl pui aici și vrei să facă foc și vrei să facă și lumină și vrei să dea și căldură. Nu se poate, cum a zis fratele Vasile, că nu se poate. Și găină cu ouă și clocă cu pui. Deci nu se poate cum vrem noi, așa din nimic, să produci mult. Dar dacă lemnele se pun împreună, ele se aprind unul de la celălalt. Și se face și lumină, se face și căldură. Și poți să și faci și mâncare acolo. Deci toate le poți face. Lasă că eu sunt creștin la mine acasă. Eu pot să fiu creștin și acasă. Eu mă închin Domnul. Eu iubesc pe Domnul și acasă. Știi cum îl iubesc? Ca tăciunele. Așa îl iubești pe Domnul. Cum ai scos un lemn și rămâne un tăciune, cine ar sta lângă un tăciune să se încălzească? Cine ar sta lângă un tăciune să se lumineze? Nimeni n-ar sta, nimeni n-ar alege așa ceva. Și care e sfârșitul unui tăciune? Care? Moartea, moare. Încet, încet se stinge. Și cum mai scoate niște fum, se pare că parcă încă mai trăiește, dar sfârșitul este moartea. Puterea rugăciunii, puterea îngenunchierii, 6, puterea iertării. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Rugăciunea și îngenunchierea și smerenia dă putere să ierți. Să ierți pe cei care te omoară. Și imaginea aceasta la ieșirea din cetate seamănă ca o copie cu imaginea de pe cruce a Fiului lui Dumnezeu. Toți îl batjocoreau, toți strigau, toți îl huleau. Și soldații, și trecătorii, și preoții, și tâlharii care erau la dreapta și la stânga lui. Și Domnul Iisus Hristos se ruga pentru ei, pentru cei care îl batjocoreau, pentru cei care l-au pironit. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Puterea lui Dumnezeu, puterea iertării. Cine poate să ierte? Cine poate să ierte păcatele? Au spus farisei. Unul singur, Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Fiul lui Dumnezeu pe cruce putea să ierte păcatele. Că era Dumnezeu, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Dar Ștefan, cum de poate și el să ierte păcatele? Doamne Iisuse, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cum de Ștefan poate să ierte și el păcatele? Nu poate. Ștefan nu poate ierta păcatele. Nici vreunul din noi, nici papa nu poate ierta păcatele, nici patriarhul Constantinopolului, nimeni nu poate ierta păcatele. Cineva poate să spună aceste cuvinte și poate să ierte pe alții numai dacă Hristos e în el. Că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și dacă Hristos este în noi, atunci noi putem să spunem, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Ne putem ruga pentru ei, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Spune profetul Solomon, că profet, dar și împărat, că a fost și profet, că a scris și profeții, este înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru om să ierte greșelile. Rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Deci asta, rugăciunea asta ne condamnă. Omul nu poate să ierte pe alții până când nu se întoarce la Dumnezeu și până când nu primește Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă spune te iert, e numai o vorbă pe care o spune așa, să rezolve o relație pe care o are cu cineva. Însă iertarea adevărată vine numai de la Dumnezeu. Farisei aveau dreptate. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și probabil că în mintea și în inima acestor oameni furia a devenit și mai mare. Când Ștefan se roagă și spune, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cine să crede el? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Nu puteau să recunoască că Dumnezeu e în el, că Hristos era prezent în el. Ce taină! Ce taină! Hristos era prezent în Ștefan și Hristos era la dreapta Tatălui. Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui, în ceruri. Și Hristos era prezent aici. Că Dumnezeu este prezent pretutindeni. Îl vedea pe Hristos la dreapta Tatălui și Hristos era în același timp în el. Și Hristos îl ajuta acum să ierte, să se roage pentru cei care îl dădeau la moarte. Puterea iertării și 7, puterea credinței. Și după aceste vorbe a adormit, puterea credinței. Spune în Apocalipsa, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Ei se vor odihni de ostenelile lor. Ștefan a intrat în odihna lui Dumnezeu și după aceste vorbe a adormit. Noi când ne culcăm, ne culcăm pentru că suntem obosiți și pentru că avem nevoie de odihnă. Ștefan a adormit și a intrat în odihna lui Dumnezeu. Ei se vor odihni de lucrările lor și faptele lor îi urmează. În Evrei 13:7, apostolul spune, uitați-vă, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luare aminte la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința, puterea credinței. Se vede la sfârșit. La sfârșitul alergării se vede puterea credinței. Au sfârșit în credință. Toți aceștia care n-au primit ce le-a fost făgăduit, au sfârșit în credință. După aceste vorbe, a adormit. Și concluzia este primirea în slavă. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Cu aceste cuvinte a adormit. Smerenia merge înaintea slavei. Mândria merge înaintea căderii. Sfârșitul acestui om al lui Dumnezeu, socotit în istoria bisericii, cel din tâi martir, cel din tâi mucenic, cel din tâi martir, după el au urmat mulți alții. A deschis șiragul acesta lung al martirilor, al celor care și-au dat viața pentru Mântuitorul, au urmat apostolii, urmează Iacov, fratele Domnului, care va fi ucis cu sabia, și după aceea alții, unul după altul, apostolii și apoi urmașii apostolilor și foarte mulți, sângele lor a curs pe pământul acesta. despre ei, cum s-a spus și despre cei din vechime, ei de care lumea nu era vrednică. Și ne gândim la sfârșitul acestui om, era vrednică? Erau vrednici acești oameni să trăiască un astfel de om printre ei? Dacă ar fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Și cu acest răspuns pe care Ștefan l-a dat urii și religiei și urii religioase și răzvrătirea acestor oameni, cu acest răspuns doresc să încheiem și noi și să ne rugăm Domnului ca acesta să fie și răspunsul inimii noastre. Răspunsul rugăciunii, al îngenunchierii, al iertării și al credinței. Când stați în picioare, de vă rugați să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și sfârșitul acesta va fi, cum l-a văzut și Balaam, o, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca a lor. Este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Amin.